Sveiki, brangų žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia. Šiandien eteryje dirbu aš, Edita Marciulevičienė, mano kolegė Ingrida Stankevičienė. Sveika, Inga.
Sveiki, brangieji.
Ir verslininkas, laidos autorius, žinių radio savininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena, Augustinai.
Labadiena.
Gerbiami klausytojai, šiandieninės situacijos globalių įvykių kontekste vis geriau matosi, kaip sudėtinga užmėgsti pokalbį pačiam su savim. Tai ką kalbėti su kitais? Tiesiog tampa išbandymu, mėginimas išlikti ramiam, pakankamam sau, mūsų įprasti požiūrio stereotipai nustoja veikti. Bet taip pat aišku, kad kito kelio nėra. Tam, kad pažintum besikeičiantį pasaulį, tenka nuolat atradinėti save. Kaip prakalbint save, nuo ko pradėti? Be kaltinimų, kad netitinkam tų siekiamybių, kurias siūlo mentoriai, lektoriai. Kaip šitoje situacijų neišvengiamybėje pamatyti ir priimti save ir, žinoma, būti išgirstam, suprastam visuomenėje, kai kiekvienas siekia to paties – būti išgirstas, pajaustas, suprastas.
Mūsų intencija yra, kiek galima daugiau visuomenėje paskleisti teigiamus dvasios, teigiamo faktorių, išryškit, kad jis būtų tikrai duodantis pridėtinę vertę. Kad mes žinotume, kad mes darom gerą darbą ir stengiamės, gali ir būti priešingai. Tas pats procesas gali daryti ir blogą darbą. Ir principas, dėsnis veikia lygiai taip pat.
Tai nuo ko priklauso čia to dėsnio veikimas?
Šitos dėsnius valdo mūsų energetika, mūsų energijos galia. O ta galia, jinai turi sukoncentravus savyje prigimtinės nuostatas, kurias žmogus atsinešęs, kaip instinktus, kaip traukas. Ir ta lastelė, jinai funkcionuoja pagal instinktus, pagal traukas, tai reiškia pagal sankaupą suvokimo, kaip reikia elgtis, kurią žmogus jau atsineša savo genetiniam kode. Jis jau iš prigimties turi polinkį geriau arba blogiau atlikti vieną ar kitą darbą. Tai jeigu jį traukia daugiau į destrukciją, jis nori dominuoti, jis nori pats pakeisti, o mentalitetas tai yra, švelniai sakant, primityvokas. Tai primityvumas ir bando save realizuoti.
Jūs sakot, gali būti taip, gali būti anaip. Tai savo laidose jūs nuolat teigiate, kad visur dualumas. Tai kaip šiuo atveju ląsteliai tai nebūdinga?
Aišku, nenorėčiau sutikti, kad kažkokios ląstelės iš prigimties yra parazituojančios gimsta, arba yra kurios tik tai teigiamus kažkokius faktorius skleidžiančios. Nes visą laiką yra viename, kaip sakau, ir teigiamas, ir neigiamas faktorius. Kaip ir viename yra mūsų dvasinis ir materialus pasaulis. Mūsų kūnas ir mūsų dvasia.
Kokios intensyvios srovės lauke jūs esate tam, kad jūs galėtumėte surišti tai, ką jūs jaučiat, ką jūs jaučiat, pritraukinėjate to, ką jūs dar nematote, kas vyksta visuomenėje ir kad dar perteiktumėte?
Turiu praeiti per savo žemas vibracijas. Turiu praeiti kaip pro filtrą, pranešti. Nes mano persona, mano fiziologija, jinai yra tam tikras stabdis, tam tikras filtras su savo stereotipais, kuris mane stabdo. Ir man patarinėja, tai pasakyk. Nes eina mintis, kur iš archyvo eina, iš pasąmonės. Ir kai tu nori sujungti tai, ką tu paimi iš už pasąmonės, iš to, kas yra pas tave sukaupta, ir to, ką tu jauti visuomenėje. Visuomenės egregoras, pasaulio egregoras, į kurį įeina viskas. Įeina ir ajurvedos, ir jogo žinios, ir kvantinės fizikos, ir visa tai, ką esi matęs kada nors, kad su kuo esi susidūręs, viskas. Tai yra visuma, tas oras, kurio mes kvėpuojam, ir ta atmosfera, kurioje mes gyvenam. Tai yra gyvas organizmas. Jis visą, kad čia košė. Tai visa tai yra ir to negali ignoruoti. Ir tai daro spaudimą. Ir per tą, ką imtumas gali priimti, kokias žinias mano pasąmonė yra sukaupus, kokias klišės turi ir su tom klišėjim, ką gali atrakinti, tą ir atrakina. Ir ko negali atrakinti, jinai neatrakins nieką. Jeigu aš nemoku Papua Gvinėjos kalbos ir man gali čiulbėti, ką nori. Tik karpysiu ausim ir melodiją tik galiu pasakyti. Bet ką jis kalba, apie ką kalba, kame esmė, koks tikslas tos kalbos? Nulis. Tai su informacijos lauku lygiai vyksta tas pats. Jokio skirtumo.
Augustinai, tai jeigu žmogus yra kūrybingai saveikaujantis nuolatinėme informacijos lauke ir gali tuo naudotis, turėdamas pasąmonėj visos žmonijos archyvus, tai kur yra sunkumas tai padaryti?
Sudėtingumas tame, kad tau kelią pastoja tavo paties stereotipai. Kada ta informacijos srautas eina? Ir kodėl sako, išsilavinęs žmogus, dvasingas žmogus. Jeigu žmogus yra išsilavinęs ir dvasingas, tai jis turi būti dar ir protingas, kad galėtų perteikti žmonėms suprantamą kalbą tai, ką jis pats gauna, ką suvokia. Ne ką supranta, bet ką suvokia.
Tai tarkim, ką jūs komunikuodamas tame informacinėme lauke galite mums perduoti, kad mes galėtume panaudoti laidoje?
Tai jūs gaunate sąvokas. Bandau sąvokas ištransliuoti, nesukdamas galvos. Dėl tikslumo, kalbos, statymo. Pati didžiausia problema – spėt ką nors, kaip sako, žaibų gaudimas. Kaip tą energiją pagauti?
Ne prie nieko neprilipti, kaip jūs sakote.
Kaip ją atiduoti? Kad jinai pro mane praeidama virstų žodžiu ir dar suprantamų žodžiu.
Tai vis tiek prie to paties klausimo, tai per tuos ilgus veiklos metus, kūrybos, įgyjęs tokią patirtį, kai galite žaibo perėjimą, kaip jūs sakote, paversti savoką, jūs vis tiek teigiate, kad yra sunkumas, tai kur jūs matote tos trukdžius?
Čia didžiausias priešas man yra mano paties primityvumas. Primityvumas plačiaja žodžio prasme. Pačia plačiaja, kiek tai galima žmogui pritaikyti. Tai yra instinktai, traukos, išsilavinimas, žinios, kalbos gebėjimas, ištransliuoti tai, ką vidų jauti. Be to kompleksai, kaip čia dabar atrodysi, kaip čia pasakysi, dar vis tiek renki, galvoji, ne tik kaip jums pasakyti, ir pats žmogus nori gerai atrodyti. Nes čia susijęs dalykas. Jeigu belė kaip ir belė ką, tada tai ir nesuprantama. Jeigu tu padarai kokybiškai, aiškiai, suprantamai, reikia dirbti. Reikia ryšti, jungti. O kaip mėgstu sakyti, išlipusiu iš traukinių, traukinys nelaukia. Jis važiuoja, jam laikas, tai subtilus pasaulis, nelaukia, kol įsiaiškiai su savo persona. Jis kaip blyksnis, kaip ta žaibas davė, nespėjai, aiškykis. Ir nuėjo. Ėjo ir praėjo, prasmelkė ir viskas. Dažnai būna prasmelkė, taip gaila paskui galvoja.
O pagal ką subtilus pasaulis nuskanuoja, kas yra pasirengęs priimti tą žaibo perėjimą?
Jis jaučia intenciją, energetinę intenciją. Jeigu energetinė intencija yra nuoširdį, orientuota į pagalbą, orientuota į bendrą gėrį, tai nesvarbu, ką tu darai. Jausmus tavo, tai subtilus pasaulis jaučia. Ir visi filosofai bėga į tą vietą. Siunčia savo dvasę padėti. Nes savas dirba. Vyksta savas procesas. Čia vienas iš mūsų daro kažką. Gal jis dar vaikas, gal jis dar mokinys, gal jis dar nemoka, gal, bet jis pastangą rodo. Jisai stengiasi. Tai kaip jam nepadėti? Tai ir padeda.
Ir jūs gaunat iš subtilaus pasaulio. Ir kas tada jumise vyksta?
Gauni ir tada nežinai, ką daryti su tuo. Supranti, kad reikia užfiksuoti, reikia pasakyti. Tai nors kalbi, nors sakai. Tai jau senai apie tai galvoju dažnai ir tą fenomeną analizuoju, kodėl taip gaunasi. Ir čia, kaip aš ir jums pradžioj sakiau, nu į nelaisvę aš jums įvedu. Jūs papulsite tą nelaisvę, nes jūs einat stačią galvą. Galvojate, kad tas žinojimas, tas, kurį aš žinau, kad jis yra laimė. Ką ir knygai rašau. Tai yra greičiau nelaimė, sakyčiau. Jeigu kalbam apie fiziologinį gyvenimą, apie kūno komfortą, tai yra nelaimė.
Jūs kartais sakote, kad stenkitės įrašo metu mane atidaryti. Atidaryti, kaip aš sakau, tą Pandoros skrynią, ar ne? Bet šiandien jūs pasakėte...
Ne, aš tą Pandoros skrynią, aš tik tai, galima būtų taip sakyti, gal tiksliau būtų sakyti, jūs stenkitės per mane išeiti. Bet kaip tą galima padaryti, jeigu jūs to nuoširdžiai nedarote, arba darot su kažkokia nauda, kas sunkiausia dirba? gadina ir sunkiausiai dirba tada, kada nori išlupti informaciją dėl savo ego, dėl savo asmeninio reikšmingumo, dėl noro gerai pasirodyti, dėl noro būti reikšmingu. Jeigu tik tai tą pradedi eksploatuoti, tai būna, kad priešingai blokuoja ir tu atrodo turi ir žinoji ir supratai ir galėtum pasakyti. Bet kada prie tave kaip kokia dėlė prisisiurbė, tai čia nėra beldimasis į subtilų pasaulį. Beldimasis į subtilų pasaulį yra tik per jausmus, kada mes ne žodžiais, o atjauta tiem, kuriem blogai. Intencija padėti tiem, kurie nesupranta. Kada mes esam suorientuoti, tada atsiranda ta sinergija, tada jau du. Ir tada gaunasi daug didesnė jėga, gale susiformuoja dviejų, trijų žmonių, kada jie suka galvą. Ir ne tik ar galvą suka, bet jų jausmai transliuoja tą poreikį. Ir čia subtilaus pasaulio neapgausi. Jis taigi mato, iš kokios intencijos eina klausimą. Mes galim nugelas ležiuvį, mes galime padaryti labai švelnų balsą. Bet subtilus pasaulis tai atsirenka. Jis tai žino, kas yra tikra, kas yra netikra. Nes mes iš subtilaus pasaulio traukiam informaciją.
Bet jūs dažnai kalbate, kad visada reikia laikytis pusiausvyros. Kada tavo intencija iš tiesų yra, pavadinkim taip, graži, bet jeigu tu esi pernelyg suinteresuotas, tada tu atrodai kaip fanatikas toksai. Ir tada ta skleidimosi forma, jinai išorėje labai nesimpatiška.
Čia neina kalba, kad mes turime daryti viską tik tai dėl visuomenės. Kalbu apie subalansavimą, tai mes turime stengtis savo požiūrį į tą visuomenę ir tą pagalbą taip subalansuot, kad tai visuomenė jaustų ne tiek kalbą, kiek jaustų intenciją. Ir kada mes jai perdonam dvasę, tai jinai tada pradeda priimti visai kitam lygiai, neprotiniam lygiai. Mes visi čia mokomės išmokti kalbėti tiesiai žmonių jausmus, kad jų čakros atsidarytų širdies jausmų, kad būtų tai, ką rodo, kad čia sklinda Dievo kalba. Širdies čakros yra centras, kuris surištas su visais kūno organais ir su visom kraujagyslėm ir su visu. Ir čia tas jautimas yra. Ir žmogus, kaip sako, jeigu širdim jaučia, anksčiau tai atrodydavo, kad čia ta žodė širdim jaučia, tai čia kažkas tai tokio perkeltinė prasme. O mokslas įrodė, kad ne perkeltinė prasme, kad daugiausia žmogus jaučia būtent šito širdies organų. Ir kad jis siunčia į impulsus. Jis priima informaciją. Priverčia protą dirbti. Tai šitas subalansavimas savo vidaus su savo jausmu ir protu, jis mums suponuoja pasirinkimą, ką mes pasirenkam. Kaip mes pasirinkame elgtis.
Šitam kontekste ką reiškia mes pasirinkam?
Ir kiek mes galime save aukoti dėl visuomenės, dėl tų žmonių, dėl tų klausytojų arba dėl kažkokio pašnekovo. Nes visur vyksta tas dualumas. Jeigu mes su tavim šnekam, vyksta dviejų žmonių kalba ir jie turi dėti pastangas, kad subalansuotų tarpusavio energetiką, kad ta intencija taptų tokia, kuri duotų didžiausią pridėtinę vertę visuomenei. Tai mums reikia tarpusavį, plius viduje kiekvienam su savimi reikia susibalansuoti, dirbti ir tą, ką gauni kaip informaciją, kurią mes verčiam žodžiais. Mums reikia turėti omeny, kaip ten tas žmogus. Kaip jis traktuos tai, ką mes sakom. Tai pagalvokit, keliose plotmėse reikia dirbti vienu metu. Todėl taip ir gaunasi.
Na gerai, štai jūs kalbat, kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų daryti laidas, kaip kalbėti, išlaikant balansą ir kaip gaunama per balansą sukaupta ta energija, kaip ją panaudoti pokalbio metu. O štai jūs pats, iš vienos pusės jūs esate verslininkas, labai rimtai verslaujantis, turintis daugybę projektų, įsipareigojimų, atsakomybių. Iš kitos pusės jūs, nepasakysi, kad jūs rašytojas, bet jūs esate kaip Lietuvos, savo krašto, savo tautos pilietis, bandantis užfiksuoti gyvenimo mokykloje, stebėdamas, išgyvendamas, matydamas įvairiausius reiškinius, jūs bandote pateikti juos kiek galima labiau edukaciniu pagrindu. Kaip jums pavyksta pasiekti šitą balansą?
Kadangi esu toksai maksimalistas ir kraštinumų mėgėjas, prieš savo malę, čia gal, nežinau, taip, gal toks įsivystymo lygis, gal toks godumas viską gerai padaryti. Ir už tai gaunasi taip, kad visą laiką va tokioje dilemoje gyvenu ir galvoju, reikia visą laiką, visą dėmesį skirti tik tai šitam edukaciniam darbui. Reikia norit tokį vakarą, daryti laidas, analizuoti knygos medžiagą, sėdėti, kalbėti, nekabinėti, spręsti reikalus, nes čia yra svarbiau, čia nuo to priklauso prasmė viso to darbo, kurį ten dirbi. Kai tik aš pabandau tai daryti ir įsikūnėjau į tą veiklą, pavyzdžiui, taisydamas knygos tekstus, man toj iš pasąmonės beldžiasi. Klausyk, tu dar gyvas, tu čia gyveni. Vyksta procesai, už kuriuos tu atsakingas. Tu juos pradėjai, sukėlėjai lūkesčius, sukėlėjai viltis. Kodėl dezertiruoji? Tai tengi problemos.
Bet gal tokiame konflikte, tokiame intensyvume, jūs ir galite pajausti naujus virpesius, per kuriuos pajaučiate, suvokite tam tikrą informaciją, kurią paskiau ne kaip teoriją, jau galite praktiškai įdiginėti ir panaudoti realiam gyvenime.
Tai kodėl ir sako, kad kiekvienam duota tiek, kiek jisai gali paimti. Bet jeigu duoda, tai visada norisi paimti, bet mes godus, mes visi norim paimti ko daugiau. Ir kada mes pradedam imti ko daugiau, atsidūrę tokiam pokalbį, tai pradedam springti. O kadangi spragų daug mūsų gyvenime, tai į tas spragas ir taiko. Čia blogai, čia blogai, čia blogai. O reikia kalbant surišti visą tai. Parodyti, kad tai yra ne mūsų vieno problema kažkurio tai. Ne vienos visuomenės yra. Jeigu įmonė, kalbam apie įmonę, tai yra įmonės problema. O įmonė tai yra visi žmonės. Tai yra politika šalies, tai yra įstatymai. Tai yra daugybė dedamųjų. Ir jeigu mes kalbam apie šalį, apie jos politiką vedamą, ar socialinę, ar politinę, ar kažkokią kitokią, ar karinę, tai ten vėl atsiveria kiti klodai. Ir tos klodus visus reikia tyrinėti, analizuoti, reikia surasti jų susiformavimo priežastį, reikia atspėti jų panaudojimo galimybės, naudą ir suintegruoti su gyvenimu. Kaip ir materialiam pasaulyje padarius gręžinį tą medžiagą tyrinėja, taip ir čia gavus tą informaciją reikia tyrinėti, reikia daryti jungimus ir galvot.
Tai Augustinai, vis dėlto kaip atrakinta Pandoros skrynia?
Čia, kaip sako, reikia daugiau taikyti tradicinius įprastus. Sako, belskis ir bus atidaryta. Bet kad tu belstumės, tai kad būtų atidaryta, tai reikalauja, kad būtų pastanga. Nes jeigu nėra pastangos, o yra tik tai noras, tai mes neprisijungiam paprastai. Mes turim sugeneruoti savyje tą pastangą. Ir kuo pastanga yra nuoširdesnė, kuo jinai yra tolerantiškesnė, kuo jinai yra labiau orientuota į kitus arba į bendrą reikalą, tai tuo geresnį rezultatą mes gaunam. Ir daug kartų tai bandai dirbtinai ir nieko. O kitą kartą nieko nebandai. Tiesiog pluduriuoji tam pasamoniniam lygmenį. Galima sakyti, vaikštai ir dulkės šluostai nuo knygų savo pasamonį. Ir vat būna, kad kažką brūkštelnė per tą informacinį lauką. Kažkas tai atsigamina, kažką sinergizuoji su dabartinė situacija. O parašyta knyga, ta informacija sudėta pasąmonėje, jinai jau praeitis. Ir žiūri, kad pasipildo tai, kas yra dabar gyvenime ir tai, kad turi, nors specialiai to klausimo nekėlė. Bet kadangi meditavai, svajojai, leidai laisvai plaukti informacijai ir žiūri, kad tu už kažkokios tai informacijos užkliūni, pradedi giliau ją analizuoti ir todėl ir reikalingos, todėl ir sako, kad reikia būti gamtoje, reikia būti ramybėje, tam šurmulį labai sudėtinga, o aš vis dar Don Kichotas, kuris bando medituoti triukšmė. Galvoju, kad žmogus turėtų išmokti ir triukšmė medituoti. Ir skaitinėdamas dabar truputį apie kvantinę fiziką, atkreipiau dėmesį, kad ten būtent ir paliečia tokias vietas, kad sako, medituoti jūs galite visur. Galit medituoti ir troleibuse, ir traukiny, ir gatvėje, ir žmonių minioj. Ir supratau, kodėl, kada triukšmas, tai aš priešingai, kaip gindamasis nuo to triukšmo, aš nugrimstu į save. Ir tada gauni kažkokios tai įžvalgos, kažkokių tai informacijų.
Ar žmogus gali būti nuolat jaučiantis?
Jeigu visą laiką esi jausmo būsenoje ir visą laiką tas jausmas naudoja protą kaip įrankį, gebėjimą analizuoti, gebėjimą mąstyti, gebėjimą jungt, gebėjimą gaut iš to proceso, gaut kažko naujo, kažką geresnio, tai tada tik tai ir mes vadiname žmogumi, tai tada galima sakyti, kad tai yra žmogus. Jis girdi, galvoja, analizuoja, jaučia ir todėl, kad jaučia ir galvoja ir todėl, kad girdi ir mato, jis keičiasi. Ir jeigu jis praranda šitą funkciją, jis praranda statusą kaip žmogus, jis tada tampa kažkom tai tokiu nekintančiu, tai mes jau tada ieškom prie ko jį priskirti. Ieškom klišės, į kurią jį sutalpint. Kaip rašau savo knygui, žmogus tai save tobulinantis sutvėrimas. Pats save nuolatos tobulina, jis nuolatos keičia. Jis nuolatos ieško geresnės išeities. Ir iš čia išplaukia tie mūsų kertiniai keturi faktoriai, kurie yra mums pamatas evoliucionuoti ir keistis. Tai yra tas nuolatinė paieška išminties, teisingumo, tikėjimas ir meilė. Šitie keturi faktoriai, jie ir padaro mumis žmonėmis, kurie nuolatos keičiasi.
Gerbiami klausytojai, dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Mėly klausytojai, sveiki sugrįžę į laidą Verslumo dvasia, antra dalis. Pirmoje dalyje kalbėjome apie kūrybingo žmogaus koordinates, kai jis yra nuolatinėme informacinėme sraute, kai jį veikia subtilaus pasaulio virpesiai, kai dažnai jis pats neturi ryšio su savo emociniam, mentaliniam struktūrom ir dažnai tampa savo paties ir aplinkinių stereotipų auka. Ir vis dėlto mes kalbame, kad žmogus turi dievišką galimybę subalansuoti save, atrasti tuos atskaitos taškus.
Kaip atsitinka, kad jeigu jausmai mintis laksto šviesos greičiu, mes galime tai paversti žodžiais daug lėčiau ir net to jausmo protu tos pusiausvyros pasiekti negalime. Tas didžiulis noras išreikšti tai, kas tuo metu mes jaučiame, tos galimybės, jos stabdo tą procesą, arba tu turi pasiduoti tam srautui ir išeina tada toks vaizdas, apie kurį jūs kalbate.
Čia reiktų, kaip atsakymą, pateikti tos teiginius, kuriuos mokslas įrodo, bando įrodyti, nežinau, kiek jam pavyksta tai įrodyti ir kiek tai yra tiesa. Bet yra tokie teiginiai, kad mes esam dabar įsivystymo stadijoje kaip 4 metukų vaikas maždaug. Tik nustojas daryti pampersus. Tai kodėl sako, kad mūsų smegenų dalis užimta labai maža? Kodėl Kristus savo mokymuose sakė, jeigu jūs žinotumėte, kas jūs esate, jeigu jūs žinotumėte, ką jūs galite, jūs medžius už šaknim rautumėt, jūs kalnus tumdytumėt. Čia yra atsakymas į tai, ir čia papildant dar šitą patvirtinant, tai dar labai tiktų, kad greičiai subtiliam pasaulyje yra visiškai kiti. Ir kur nėra fizinio kūno, kur yra dvasia, kur veikia visai kiti energetiniai srautai, kur viskas pagrįsta tais kvantiniais kanalais. Ir dar daugybė dalykų, kurių mes nežinom, kurių mes dar nešam iš atradę, dar supratę. Tai ypač tai surišta su biologijais visokiais procesais, su nanotechnologijomis, kurios tyrinėjimas dabar yra, su kvantinė fizika, su daugybėje šitų visų mokslų, tokių pačių naujausių. Yra daugybė dalykų, kurie demonstruoja mum po truputį ir rodo, kad mum čia, tam fiziniam pasaulyje, duota į priekį daugiau, negu mes galime paimti, negu mes galime įsisavinti. Tai mums suteikta papildomas limitas. Ir mes gaudami papildomą limitą, mes jo negalim įsisavinti. Nes dėl savo menko įsivystimo lygio, dėl savo vaikiškumo dvasinė prasme, dėl to subtilaus pasaulio dėsnių nežinojimo, mes negalime to greitai padaryti. Ir čia tie žodžiai labai tinka, kaip Kristus sakė, jūs nemokat paimti. Jūs turite ausis, bet jūs negirdit, turite akis, bet jūs nematot.
Bet žiūrėkit, tarkim, per muziką žmogus savo,
tai
savo jausmus.
Mes turime į visus tuos pagalbinius dalykus, mes turim žiūrėti, aš esu galbūt toks kraštutinai rafinuotas, kas liečia tokius dalykus, bet ciniškai gali nuskambėti, bet mano nuomonė yra taip, kad viskas, ką šiame pasaulyje mes turime, prie ko prisiliečiam, ką gaunam, ką jaučiam, apie ką galvojam, viskas yra priemonė mūsų sielos dvasiai tobulėti. Toks mano yra šiuo metu įsitikinimas ir į visą tai taip bandau žiūrėti. Aišku, nepavyksta. Nes, aišku, esu suaugęs su daugeliu dalykų, mano jausmai suaugę su mano artimais, su darbuotojais, su žmonėmis.
O jūsų šitą idėją nėra, jinai nauja, o Hemingvėjus jūs sakė, neklaus, kam skambina varpai, jie skambina tau.
Taip, bet kada mes kalbam apie tokius dalykus, mes turime žinoti, kad jeigu mes to nepripažįstam, kad taip yra, tai kiekvienas turi teisę į savo supratimą, kas dėl ko yra. Ir vienas galvoja, kad kažkas tai kažką tai suteikia, kažkas tai kažką dovanoja. Čia jis meldėsi ir išmeldė, jis beldėsi, jam atidarė. O aš skaitau, kad į visą tai reikia žiūrėti ramiai, pastangas reikia dėti, be abejo, reikia stengtis. Bet kodėl Kristus sakė, neprisiriškite prie laikinų turtų, nes laikina yra viskas. Ir ta žinia, kurią gauni, jinai yra laikina. Ir supratimas, kurį gauni, jis irgi yra laikinas. Šiandien jisai yra supratimas, rytoj jisai jau visai kitaip atrodo. Pažiūrėkite 10 metų atgal 20 ir pažiūrėkite, kas bus už 10-20 metų. Ir mes pamatysime daugybę pokyčių ir jau nekalbant apie fizinį, apčiuopiamą pasaulį, mūsų vidiniai būsenoj daug kas pasikeičia. Mes vienus dalykus vienaip traktuojam, praeina 10-15 metų, mes galvojam, jokios logikos nebuvo. Kodėl traktavau taip? Tai nebuvo visai svarbu. Bet tada man atrodė labai svarbu. Arba priešingai, man tada atrodė visai nesvarbu, o dabar pasirodo tai taip svarbu, taip aktualu, taip reikia į tai sutelkti dėmesį. Tiek reikia įdėti pastangų, kad dar giliau pajaust, kad dar geriau suvokt, ir kad geriau supratus pasidalint su kitais.
Žmogaus smegenyse kintamumo procesas vyksta nuolatos, kiekvieną akimirką.
Be abejo. Tik kad mes nematom. Mes nematom, nes žmogus yra saugojamas. Subtilaus pasaulio, kaip aš sakiau, kodėl traukinys nelaukia. Subtilus pasaulis, jis turi kitus greičius. Ir kaip tik tie bliksniai minčių ir tokių prašviesėjimų, jo, jie mum tai ir demonstruoja. Jie mums parodo. Ypatingai tai patiriu, kai rašydamas tekstus, bandau kažką pakoreguoti, pataisyti. Ir man ta mintis, kaip sako, eksperimentuoji, eksperimentuok čia tavo teisė. Kažką paeksperimentuoju, parašau, dadedu arba atimu ir laukiu, kas toliau. O toliau nieko, tyla. Tada suprantu, kad traukinys nuvažiavo. O aš buvau sustojęs, mano žinios mane spaudžia, nes aš žinau, pas mane sukaupta ir man reikia pakoreguoti. Ir jūs atsimenat pirmus tekstus, kuriuos mes šifruodavom, ne tik jūs, bet ir aš. Šifruodavau, galvoju, ką čia reiškia? Kaip čia suprast? O taip ir veda mumi, taip treniruoja, taip mokina mūsų pasąmonę, ugdo taip. Kitą kartą galvoju, rašai sakinį 10 kartų. Vienai parašai, rašai kitą, grįžti į tą, kur prieš tai parašai, žiūri, kad tas kitoks. Ir kad čia jie bendro nieko neturi. Ir tada galvoju, o kur tas bendras? Ir pradedi ieškot. Ir kas čia prasideda? Prasideda tavo dalyvavimas kūryboje. Ką tu kuri? Sau žinojimą. Tu sau kuri naują suvokimą. Naują supratimą. Bet jeigu to nenori daryti, jeigu tu užsiėmęs kūno reikalais ar kitais kokiais, kai rašau tos tekstus, aukoju savo laisvalaikį ir jie didžioji dalis jų parašyta man pervargus. Kada aš jau pervargu nuo darbo ir negaliu dirbti, tada atsisėdu, bet jeigu aš tik tai pradedu jau knapsėti arba pradedu imti miegas, aš padedu ir einu miegoti. Bet dažnai dirbi tokioj pusiau miego, pusiau darbo būsenai. Net nesusigaudai, ar čia jau snuduriuoji. Ir kada iš ryto, pavyzdžiui, atsikeli jau šviežią galvą ir paimi tos tekstus ir bandai juos tada, kaip sakant, šviesią galvą sudėlioti, tai tada tik tai supranti, kad būdamas nesvarumo tokioj būsenai, tu tik ir galėjai užkabinti tai, nes ten tavęs buvo mažiausiai.
Man čia vienam filme teko girdėti tokią mintį, kada žmonės atsidūrė kosmose, aiškiai susidūrė su tokiu fenomenu, kada resursai yra, tarkim, maistas, kada resursai yra deguonis, bet ateina tokia akimirka, kada resursų tampa laikas.
Kas jūs išmokė, Augustinai, ar laikas, kuris spaudžia mus visus, kad jūs toks jausmas, kad jūs neturite pretenzijų subtiliam pasauliui. Čia. Dabar labai populiari šita būsena tarp žmonių ieškančių, vadinančių save kūrybiniais.
Matot, gyvenimas yra pasaulietinė dieviška dvasia. Jos negalima apgauti, jos negalima aplenkti. Mes virš savo bambos iššokti negalim niekaip. Ir čia lygiai tas pats, kaip sakai, kodėl jūs neturit pretenzijų ir kas jums taip įpratino. Racionaliu protu suvokiau, kad nėra logikos reikšti pretenzijas kažkam tai, kad man 15 metų, o ne 35. Kam aš galiu reikšti pretenziją? Jeigu supratimo prasme noriu daugiau suprasti, tai aš turiu daugiau pragyventi, daugiau dėti pastangų, daugiau sukaupti žinių ir tada galiu suvokti daugiau. Ir viso to yra, tik reikia dėti pastangas. Ir tada, jeigu aš turėčiau kažkam pretenzijas, tada aš turėčiau perkelti atsakomybę už savo evoliuciją kažkam tai. Ir tada kas? Visai nenoriu, kad kažkas tai mane lipdytų. Nuolatos stengiuosi, kad aš dalyvaučiau tam lipdyme, ką visuomenė konstruoja, ką jinai daro, kokias jinai tvarkas kūrė, kaip jinai bando mane kaip tarakoną įdėti į vėžę ir sakyti, čia turi bėgioti, čia turi vaikščioti. Tai mane tas ir būtent motyvuoja, aš tame ir matau gyvenimo prasme. Tada suprantu, kad aš renkuosi, aš dalyvauju. Bet jeigu tik tai pretenzijas išstatinėju, tai pretenzijas galiu įstatyti žmonėm, kurie matau, kad padarė poveikį mano fiziologijai, padarė poveikį mano emocijai, kuri man padarė kažkokį nuostolį. Man sukėlė vidinį skausmą ir su juo turėjau gyventi kažkiek laiko. Tai suprantu, kad pergyvenimas, skausmas, kurį aš gavau, jis yra verti. Suprantu. Bet nuo to nesumažėja apmaudas ir turi dirbti su savim, kad nesugeneruotum pykčio ant to žmogaus. Tik fiziniam pasaulyje tas vyksta, tai ką čia kalbėti apie subtilų pasaulį?
Štai čia kokia ryškėja panorama. Kaip jūs sakote, kad mokslininkai teigia, jog žmonijos išsivystymo lygis yra tapatus 4 metų amžiaus vaikui. Taigi tokia visuomenė gali priimti atitinkamai ir informacijos. Tada jinai atitinkamai ir turi tokį sąmoningumo lygį. Kiek ir kaip galima tokiai visuomeniai iškelti pretenzijas, jei pagal tų pretenzijų kokybę ta visuomenė neturi nei tokio supratimo, nei suvokimo, nei, kas svarbiausia, žinojimo ir dorovinio pagrindo, to dvasinio pagrindo. Tai kada visuomenė išgyvena įvairiausius kataklizmus, kas tada yra tos pragos?
Yra perteklinio egoizmo kūrybos vaisiai yra. Nes, kaip mes žinom, egoizmas turi būti, žmogus turi norėti ir jis turi rūpintis ir siekt, nes kitaip evoliucija sustotų. Bet kada yra iškreipta pusiausvyra ir kada visuomenė yra eksploatuojama ir naudojama kaip priemonė tiem vien tik tai merkantiliniam tikslam pasiekti, tai tada jinai, ta visuomenė vystosi kaip mašina važiuodama su užtrauktu rankiniu stabdžiu. Kaladėlė svyla, dūmai rūksta, o mašina nevažiuoja, nes rankinis užtraukt.
Bet jūsgi pats teigiate, kad viskas yra dėsninga?
Kad teigiu, kad yra dėsninga. Juk jūs vieną dalyką užmirštat, kad visada žmogus turi galimybę rinktis ir jis renkasi. Visada. Mes apie tai esam ne kartą kalbėję.
Taip.
Bet kokioje situacijoje visada yra 2 galimybės.
Paimkim pavyzdį jūs. Iš vienos pusės jūs turite verslo viziją, iš kitos pusės jūs turite verslumo dvasios platformą. Ir vadovaudamasis 4 faktoriais, išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilė, jūs žiūrite, kaip sąveikaujant su visuomenė vyksta tie procesai. Pagal ką jūs nuskaitot, kad tai, ko jūs siekiat, vyksta arba jau įvyko?
Viliuosi, kad yra taip, kaip tu sakai, kad kažkas girdi, kažkas padaro išvadas, kažkas panaudoja tą informaciją arba tą, ką girdi. Bet kaip yra iš tikrųjų, tai sunku mums čia spręsti. Bet viskas prasideda nuo tos mažos kibirkštėlės. Didžiausias laužas susidega nuo mažo degtuko. Bet mes už tai ir turime. Ir aš skaitau, kad kas gali ir kad skaito, kad kažką turi tokio perteklinio, ką gali, su kuo gali pasidalinti, tai skaitau, kad nuodėmė yra laikyt savyje. Taigi, kaip sako, blogis nesnaudžia, būkit budrus. Tai mes turim visą laiką tą pasirinkimo galimybę. Ar mes pritariam ir palaikom tai, kas vyksta, ar mes su tuo kovojam ir mes keliam tuos klausimus, kodėl taip vyksta ir nurodinėjam tas vietas, kuriuose matom, kad vyksta kažkas ne taip. Tai jeigu mes nenorim dalyvauti tam procese arba skaitom, kad čia viskas teisinga, tai ir yra teisinga. Bet jeigu mes skaitom, kad neteisinga, o mes sakom, nu, mes suprantam, čia neteisinga, bet jeigu vyksta, tai mes ir negalim sakyti, kad tai yra neteisinga. Nes pagal mūsų išsivystymo lygį ir tą vadinamą abejingumo lygį ir pasirinkimą nedalyvautame, tai reiškia, kad mes skaitom, kad čia nieko blogo.
Tai turėdamas tokią poziciją, jūs ir galite sugeneruoti galę, taip?
Vienas tikrai nieko negaliu ir nieko nesistengiu suformuoti. Tiesiog stengiuosi bendrą informacinį lauką papildyti tuom, ką aš pastebiu. Tuom, į ką aš išvelgiu, ką aš pajaučiu. Tai aš stengiuosi tuo pasidalinti. Žmonės patys pagal savo išsivystymo lygį turi rinktis, kas jiem pasirodo aktualu, kas neaktualu, kas jiem tinka, kas netinka, kas jiem įdomu, kas neįdomu. Ir niekad nededu pastangų, neturiu tikslų sukelt kažkokį nepasitenkinimą arba kažkokią revoliuciją arba forsuotą evoliuciją. Neturiu tokių tikslų. Tik žinau vieną, kad jeigu jauti, kad kažką reik pasakyt ir tau kyla noras pasakyt, tai aš dėkingas likimui, kad gyvenu tokiu laikotarpiu, kada galiu pasakyti. Ir aš tą darau.
Tai įskaitant visą tai, apie ką mes šiandien kalbam, ką reiškia būti žmogumi?
Ingrida, kiekvienas žmogaus savyje turi tiek, kiek jis yra iš evoliucionavęs, tiek, kiek jis jo turi, nei daugiau, nei mažiau. Kiekvienas iš mūsų žinome tiek, kiek žinome. O jau kiek žinosim, jau čia priklauso nuo mūsų pastangų. Ir jeigu mes dedam pastangas ir norim žinoti, jeigu mes gilinamės, jeigu mes fiksuojam, analizuojam, klausom, tai mes ir sužinom. Čia tas pats paprastas dalykas, dvasiniam pasaulyje veikia tie patys dėsniai kaip studento universitete. Jeigu jisai mokosi, jeigu jisai stengiasi, jeigu jis skaito bibliotekoje knygas, jeigu jis analizuoja, tai jis ir sužino. Jeigu jis to nedarys, tai jis ir nesužinos. Jeigu aš nesimokinu kalbos, tai aš jos ir nemoku.
Jūs savo knygoj parašėte, kad aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie man gyvenime suteikė skausmo, nes jie buvo mano mokytojai. Kada jūs sakote, reikia daryti pastangą, tai žmogus, kada jis patogiai sėdi ant sofos, kondicionierius įjungtas, jis alų geria, jam tikrai jokios pastangos nesinori daryti. Bet kada jis turi tą stimulą į nugarą, kada jis spaudžia problemos, kada jis spaudžia nedaug dieve liga ar dar kažkokia netektis, jūs pasižiūrėkit, kada jame pradeda formuotis tas poreikis pastangos. Juk pati iš savęs jinai nekils.
Sako žmonės, kad reikia kažkokio spyrio. Bet pats taip įsivaizduoju, kad po truputį pereinu į tokį lygį. Nors ta savybė buvo, aš kiek atsimenu, nuo vaikystės. Matymas ir jautimas, kaip jaučiasi kitas žmogus. Tas man labai daug padeda. Ir man dažnai sukuria motivaciją kalbėti, analizuot, išsakyt tai, ką aš pajuntu, žiūrėdamas į problemas, kurios, pavyzdžiui, mane tiesiogiai taip atrodytų lyg ir neliečia. Bet jeigu matau, kad galiu pakeisti situaciją, nors patarimu, tai ir darau. Ir skaitau, kad kiekvieno normalaus žmogaus tai yra pareiga. Jeigu jis jaučia, kad gali padėti ir turi kažką daryti, nes jeigu jis mato, kad kažkam tai blogai ir jis abejingai atsineša į tai, tai čia tik tai laiko klausimas, kada tas blogai dauginsis, plėsis ir ateis iki paties žmogaus, kuris abejingai į tai žiūri. Nes čia viskasgi yra susiję.
Bet štai jūs kalbėdamas apie pastangą, pabrėžia tokį dalyką, kad negalite būti abejingas, kada skauda kitam. Vadinasi, žmogus save apibrėžti žmogumi priešingai nei gyvūnų gali tada, kada jis jaučia, kad skauda kitam, kad jame yra tokie parametrai. Ir tas skausmas kito jam kelia tam tikras būsenas, formuoja jame naujus darinius, naują realybės pojūtį, naują požiūrį apskritai į santykius, į gyvenimą, į žmogaus vietą šioje žemėje, į žmogaus misiją. Nuo vieno, atrodo, labai paprasto dalyko padėti kitam, todėl, kad tai moralu ar nemoralu, ar todėl, kad tai yra viena norma ar kita, o todėl, kad aš taip jaučiu. Todėl, kad iš to gimsta mano suvokimas atsakomybės.
Gerbiami klausytojai, tai buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.